وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
Und was hindert sie denn daran, dass ihre Spenden angenommen werden? Es liegt allein daran, dass sie Allah und seinen Gesandten leugnen, nur faul zum Gebet gehen und widerwillig spenden.